Τι έγινε?
Ήρθαμε και εμείς, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις.
Είναι η, όχι σατυρική, χιουμοριστική, πώς να την πούμε την εκπομπή?
Όπως θέλει ο καθένας.
Ενημερωτική?
Όχι.
Λοιπόν, συμφωνούμε.
Καμία σχέση.
Σε κάτι συμφωνήσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον Γρηγόρη Νάνη. Είναι η εκπομπή «Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις». Ο Παναγιώτης Ιατρίδης στο πηδάλιο του σκάφου. Σκάφος είναι, βαθύ σκάφος.
Εγώ το λέω πύργο ελέγχου για τον Παναγιώτη Ιατρίδη και τους συναδέλφους τεχνικούς που είναι στον πύργο ελέγχου και το σήμα αρχής, τέλους και τρέιλερ, Νίκο Αγγελίδη.
Τάσος Κόνστας, ο καλός, εξαιρετικός φίλος και κορυφαίος καραγιοζοπαίκτης, έτσι έχει κάνει σήμα αρχής, σήμα τέλους, τρέιλερ, μέιλερ, φέιλερ.
5-1. Όλα μαζί. 5-1. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
Και ο Καραγκιός λέει τις ιστορίες του, μεγάλος σοφός. Και εμείς έχουμε μπλέξει εδώ με διάφορα... Όμως έχουμε ωραίο ταξίδι σήμερα. Πάλι θα μας πας, θα μας διακτηνήσεις σε όλο τον πλανήτη.
Τα γεγονότα, Νίκο, μας πάνε.
Δεν
πάμε εμείς τα γεγονότα. Τα γεγονότα μας πάνε.
Η ενημερωτική εκπομπή που πάει τα γεγονότα την πάνε από εδώ και από εκεί, αλλά δεν έχει ενημέρωση.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Είναι της μοδός, ειδικά μία δεκαετία και παραπάνω ίσως. Όλοι ασχολούνται με την μαγειρική, υπάρχουν και ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και μάλιστα επηρεάζουν και τον κόσμο, έτσι, με διάφορες συνταγές, διάφορες κριτικές και όλα τα σχετικά. Μία από τις ιστοσελίδες που δραστηριοποιείται και κάνει κριτικές έβαλε τα 100 χειρότερα πιάτα του κόσμου, λέει, στη μαγειρική. Και έχουμε 2 από την Ελλάδα. Δεν έχω δοκιμάσει κανένα, δεν έχω άποψη, δεν γνωρίζω. Το ένα, λέει, είναι η σαλάτα με αγκινάρες. Αυτή είναι η ελληνική σαλάτα και προέρχεται, λέει, από την Κρήτη. Η σαλάτα αυτή παρασκευάζεται με ένα συνδυασμό από νεαρές και τρυφερές αγκινάρες.
Νεαρούλες,
Νεαρές και τρυφερές, ό,τι να είναι δηλαδή. Λεμόνι, χυμό λεμονιού, ελαιόλαδο, μουστάρδα, σκόρδο, άνηθο, αλάτι και πιπέρι. Και αυτό το έχει μέσα στα 100 χειρότερα πιάτα του κόσμου.
Τι λένε.
Ό,τι να είναι, δεν το έχω δοκιμάσει, δεν γνωρίζω. Και άλλωστε, εντάξει, είπαμε, είναι για να επηρεάζουν τον κόσμο οι σελίδες αυτές με την κριτική.
Εντάξει, απλά μάλλον η αγκινάρα έχει, που είναι έτσι λίγο παρεξηγημένο.
Παρεξηγημένο για αυτούς που είναι παρεξηγημένο. Αυτοί που το λατρεύουν το έχουν λατρεμένο. Οι άλλοι που το έχουν παρεξηγημένο το έχουν παρεξηγημένο.
Εσένα σ' αρέσουν οι αγκινάρες, τρως?
Μια χαρά είναι οι αγκινάρες. Μια χαρά είναι.
Άρα δεν τι λένε αυτοί εδώ πέρα?
Αυτοί λέει ο καθένας τα δικά του.
Όξο, τους χάλασε το λεμόνι και το πιπέρι.
Δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω καθόλου. Ο καθένας μπορεί να λέει και να κάνει ό,τι θέλει.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ένα πιάτο, κυρίες και κύριοι, Νίκο Αγγελίδη. Το άλλο πιάτο προέρχεται από από την Κεφαλονιά. Ονομάζεται μπουμπουρέλια.
Τα μπουμπουρέλια, τα ξέρω.
Έχεις δοκιμάσει?
Ναι, ναι.
Σ' αρέσει?
Υπέροχο είναι. Αμέ.
Και το έχεις στα κάτω χειρότερα.
Τι είναι αυτό
που λέμε? Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Λέει, τα πιο συνηθισμένα υλικά περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό από φακές, φασόλια, ρεβίθια ή κουκιά. Ενώ η σούπα συνήθως καρικεύεται με ελαιόλαδο και χυμό από λεμόνι. Το πιάτο παραδοσιακά συνδέεται με την Κεφαλονιά, αλλά παρόμοιες, λέει, παραλλαγές βρίσκονται σε όλη τη χώρα.
Εξήγησέ μου τώρα από τα συστατικά αυτά που διάβασες, γιατί είναι ηλίθιοι, συγγνώμη για την έκφραση, αυτοί που βγάζουν τις ψηφοφορίες, τι δεν είναι ωραίο? Οι φακές, τα φασόλια, τα ρεβίδια, τα κουκιά, κουκιά, έχεις φάει κουκιά?
Κοίτα, κοίτα να δεις και έχουν ακούσεις. Το φαγητό, όπως και το ποτό, οτιδήποτε, έχει να κάνει με την υποκειμενική γεύση του κάθε ανθρώπου. Σε κάποιους αρέσουν κάποια φαγητά ή κάποια ποτά, σε κάποιους δεν αρέσουν. Εδώ βέβαια έχουμε να κάνουμε με σελίδες που επηρεάζουν εκατομμύρια.
Ναι, μαζευτήκανε πολύ υποκειμενικοί εκεί, Γρηγόρη, και βγάλανε.
Ναι,
το...
δεν το γνωρίζω το σκοπό τους. Πάντως είναι ό,τι να είναι για μένα αυτές οι
με
σελίδες.
Με τα μπουμπουρέλια τα βάλανε, δεν ντρέπονται. Έχουνε πάμε Κεφαλονιά.
Πάμε Κεφαλονιά, φύγαμε.
Λοιπόν, άντε μια καντάδα για το καλημέρα.
Όπου γυρίσεις πουλί μου. Ξύπνα να ακούσεις λόγια γλυκά, να ακούσεις λόγια τραγουδισμένα, γλυκιά κιθάρα για σένα να χτυπά.
Όμορφα πράγματα, έτσι. Γκαντάδες έχουν εξαιρετικές μουσικές.
Και εκεί, να τρώτε στην... μπουμπουρέλια, μην τους ακούτε.
Και να τρώτε ό,τι θέλετε. Να τρώτε ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε και ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Από την Κεφαλονιά θα πεταχτούμε μέχρι την Ήπειρο, όπου σήμερα έχουμε τη Δόξα Κρανούλας. Έτσι, ποδοσφαιρικό σωματείο, πάντα έχουμε παρουσίαση.
Ξέρεις πώς τους λένε, έτσι.
Ερασιτεχνικό, πώς τους λένε.
Οράνιε.
Οράνιε, οράνιε από τα χρώματα.
Από είναι τα το χρώματα εθνική Ολλανδίας.
Το μπλε και το άσπρο, το πορτοκαλί, το μπλε και το άσπρο. Η Αθλητική Ένωση Δόξα Κρανούλας ιδρύθηκε το 1971. Με την άνοδό της στην πρώτη ερασιτεχνική το 2003 κατάφερε να κατακτήσει άμεσα το πρωτάθλημα και να ανέβει στην Δέλτα Εθνική τότε. Τώρα έχει γίνει έτσι άλλες ονομασίες. Εκεί παρέμεινε 5 χρόνια. Όπου μετά από τα 5 χρόνια κατάφερε να ανέβει στην τρίτη εθνική για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Την περίοδο αυτό έγινε 2009-2010. Στην τρίτη εθνική παρέμεινε για 5 περιόδους και υποβάστηκε τη σεζόν 2013-2014.
Φοβερή πορεία για το τεχνικό σωματείο, έτσι.
Βέβαια, σταθερά, φοβερή δηλαδή, πορεία.
Συνήθως οι ομάδες αυτές που είναι ερασιτεχνικές ανεβοκατεβαίνουν, πάνε και λίγο Δελτά Εθνική και λίγο Γάμα.
Αυτό που λες.
Εδώ 5 χρόνια στη μία κατηγορία ανεβαίνει και άλλα, δηλαδή 10 χρόνια σε εθνικά πρωταθλήματα.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Βέβαια χρειάζονται χρήματα μετά για να είσαι τώρα και στην τέταρτη εθνική και στην τρίτη. Δεν μιλάμε και για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Μιλάμε ότι χρειάζονται χρήματα και... αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, όπου εκεί έχουμε την πρώτη ερασιτεχνική με ένα όμιλο, τη δεύτερη ερασιτεχνική όπου αγωνίζεται η Δόξα Κρανούλας και στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου είναι και η τρίτη ερασιτεχνική με 2 ομίλους, στον πρώτο και δεύτερο όμιλο. Η Δόξα Κρανούλας είναι στην δεύτερη ερασιτεχνική, 16η αγωνιστική, Νίκο.
Ναι, 16η αγωνιστική και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. ΑΕΔΑ Φνούλας, προοδευτική περάματος 2-1. Στο πέραμα ήμουνα προχτές, έτσι. Όχι το πέραμα εδώ στον Πειραιά. Εκεί στα Ιωάννινα. Υπέροχα μέρη, υπέροχο όλο το κομμάτι της Ηπείρου. Πραγματικά μοναδικό και ξεχωριστό και καταπληκτικοί άνθρωποι. Ύφεστος Αυγού 2020, ΑΕ Πραμάντων 2-1. ΑΟ Βελισσαρίου, ΠΑΟ Ασβεστοχωρίου 3-2. ΠΑΣ Αλμυρός, Φλόγα Πετσαλίου 1-1. ΑΕΔ Πογονάτος, ΑΕΚ Κρανούλας 1-3, πήρε την νίκη η Δόξα. Παντελής, Παντελεήμων Δροσοχωρίου, τώρα δεν είναι σύντμηση εδώ, θα το δούμε και σας πω. Αθλητικός Όμιλος Ζωοδόχος 1-5, Αστήρ Αμφιθέας, Αθλητικός Σύλλογος Νεοκεσαρίας 2-1, Νεοκεσάριας μάλλον, και Αθλητική Ένωση Κλιματιάς ΠΑΣ Κάστρου 5-3. Έτσι και στη βαθμολογία τώρα, μετά τα αποτελέσματα αυτά. Η ομάδα που παρουσιάζουμε, η Δόξα Καρανούλας, είναι στην τρίτη θέση με 38 βαθμούς. Είναι μέσα στο κόλπο, γιατί η Ζωοδόχος έχει 42, η ΑΕΚ Κλιματιά 41 και τρίτη η Καρανούλα με 38. ΑΕΔ Αφνούλας 32, Αθλητικός Σύλλογος Νεοκεσάριας 27, ΑΕΔ Πογονάτος 24, ΠΑΣ Κάστρο 22, Δροσοχώρη 21, ΑΟ Βελισσαρίου 19, Αστήρ Αμφιθέας 18, Όσους και η Βροδευτική Περάματος, και ακολουθούν στη 12η θέση η ΑΕΠ Πραμάτων με 14, Όσους έχει και ο Ήφαιστος Αυγού και ο ΠΑΣ Αλμυρός, 15ος ο ΠΑΟ Ασβεστοχωρίου με 9 και Ουραγός στη 16η θέση η ομάδα της Φλόγας Πετσαλίου με 5 βαθμούς.
Λοιπόν, η Δόξα Γρανούλας σε 16 αγώνες έχει 12 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Νίκο Αγγελίδη, Νίκο, κυρίες και κύριοι, σας έχω φέρει ένα δημοσίευμα ενός ανθρώπου που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, δημοσιογράφου, το τι συμβαίνει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο των Ιωαννίνων, και έχω φέρει ένα απόσπασμα από ένα άρθρο που έχει δημοσιεύσει με τίτλο «Δραματική μείωση των ομάδων στο ερασιτεχνικό των Ιωαννίνων». Το έχει υπογράψει ο Βαγγέλης Γιφτόπουλος στις 2 Δεκέμβρη τώρα του 2024.
Με μεγάλη παρουσία και στην αθλητική ΙΧΟ και σε μεταδόσεις.
Αυτό θα λέγα,
ξέρει πολύ καλά το τοπικό.
Το αφιέρωμα αυτό με τίτλο «Είπαμε δραματική μείωση των ομάδων στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο των Ιωαννίνων» δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΦΟΣ και Πυρωτικός Αγώνα από το Βαγγέλη Γιφτόπουλο, που έχει τη δική του διαδρομή και τη δική του πορεία. Θα διαβάσω μόνο ένα μέρος, το τι συμβαίνει αυτό που συζητάμε πολλές φορές με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Το δίνει με νούμερα, με αριθμούς, ένα μέρος από το δημοσίευμα. Λέει ο Βαγγέλης, Γιφτόπουλος, στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι ομάδες μειώνονται, οι παράγοντες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις. Μόνο στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Υπήρου, που έχει την ευθύνη διεξαγωγής των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων στο νομό Ιωαννίνων, στα τελευταία 20 χρόνια από το 2004 έως και το 2024 έσβησαν από το χάρτη 58 ομάδες.
Επαναλαμβάνω,
58 ομάδες. Το 2004 ήταν σε αγωνιστική δράση με συμμετοχή σε πρωταθλήματα 81 ομάδες και φέτος, λέει, το 2024 μόνο 53. Σε αυτό το διάστημα ιδρύθηκαν ή επανασυστάθηκαν και άλλα σωματεία, αλλά τελικά κατάφεραν να επιπλέψουν και να διασωθούν τα 53 σωματεία που αγωνίζονται στα τρέχοντα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Υπήρου της αγωνιστικής περίοδου 2024-2025. Συνολικά 58 σωματεία αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση, άλλα με μακρά παρουσία στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και άλλα με παρουσία κάποιων χρόνων. Το κενό αυτό καλύφθηκε περίπου κατά το ίμιση από την ίδρυση νέων σωματείων σε αυτήν την 20ετία, αλλά η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Υπήρου το 2024 σε σχέση με το 2004 έχει σε αγωνιστική δράση 28 λιγότερα σωματεία. Βαγγέλης Γιφτόπουλος, τίτλος «Δραματική μείωση των ομάδων στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο». Το αφιέρωμα αυτό δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες ΦΟΣ και Πυρωτικός Αγών.
Άραγε η Ιστορική Αθλητική Ένωση Μικρασιατών, που την έχω παρουσιάσει και στο βιβλίο μου, «Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου να υπάρχει». Ποιος ξέρει τώρα, είναι φοβερό, και το συζήτηκα εκεί και με τους ανθρώπους, γιατί βρέθηκα στην Ήπειρο, Άρτα και Γιάννενα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και συζητάγαμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον της επίσημης αρχής, της πολιτείας, για να ενισχυθούν τα σωματεία. Είναι στο έλεος, πρέπει να φροντίζουν για τα γήπεδά τους, για τις ακαδημίες τους, για το ρουχισμό και τον ηματισμό τους, για τους διαιτητές και για τις μετακινήσεις τους. Φαντάσου τώρα, ερασιτεχνικά σωματεία, ένα χωριό, πώς θα τα βγάλει πέρα.
Και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα που είναι έξοδα και οι δαπάνες είναι αρκετές. Όπως το να έχεις ένα φυσικοθεραπευτή, να πάει κάποιος σε ένα γιατρό, συνέβη κάτι, αποκατάσταση, το να φτιάξεις τον αγωνιστικό χώρο, να πάρεις, δηλαδή υπάρχουν και τα εξτρά. Κάτι συμβαίνει, εάν η ομάδα δεν έχει κάνει γενικό ασφαλιστήριο στους παίκτες και θα βρει εταιρεία να τους ασφαλίσει όλους. Είναι πολλά τα ερωτήματα και πολλά τα θέματα.
Μάλιστα.
Εάν έχει φωτισμό, ηλεκτροδότηση, είναι σε συνδυασμό με την περιφέρεια ή
την τοπική
αρχή,
κοινότητα. Ναι.
Είναι, δηλαδή είναι πάρα πολλά. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα για κάποιους οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν σωματεία. Έτσι.
Και οι τοπικές αρχές, όσες προσπαθούν να είναι κοντά στα σωματεία, όσες, γιατί δεν το προσπαθούν όλες, Το πρώτο που λένε είναι ότι, παιδιά, δεν μπορούμε, έχουμε μπουχτίσει, δεν έχουμε βοήθεια από πάνω. Δηλαδή, τα οικονομικά μεγέθη για το, τα ποσά που δίνονται προς τον αθλητισμό είναι το 1 δέκατο από όσα θα έπρεπε κανονικά να δίνονται. Και είναι, είναι τραγικό αυτό, γιατί νομίζω ότι το κομμάτι αυτό του ρασιτεχνικού αθλητισμού και του τοπικού αθλητισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ενισχύει και την τοπικότητα. Και ξέρεις τώρα, για φαντάσου τώρα, παίζει η Κρανούλα με το Πέραμα. Είναι μία μάχη ωραία, έτσι, για παράδειγμα, δίνω, που στους κατοίκους σημαίνει πολλά.
Εν τω μεταξύ λέμε ρασιτεχνικό, είναι κατ' όνομα, γιατί ρασιτεχνικό θα πρέπει να είναι αν πηγαίνουν τα παιδιά στις μικρές ηλικίες και δεν πληρώνουν. Από τη στιγμή που, πάνε και πληρώνουν συνδρομή, τι ρασιτεχνικό είναι.
Ναι.
Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα, έτσι, όταν χρειάζονται να υπάρχει συνδρομή για να πληρωθεί ο προπονητής στις ακαδημίες. Μπορούν οι γονείς μετά να πληρώσουν, είναι ερωτήματα.
Μα τα σωματεία αυτά κυρίως από τις συνδρομές των ακαδημιών κρατιούνται ζωντανά. Δηλαδή παίρνουμε από εδώ, βάζουμε εκεί για να μπορέσουμε να
είναι ερωτήματα αυτά, είναι ερωτήματα που τα βρίσκει ο καθένας στην καθημερινότητά του, κάθε γονιός, το κάθε παιδί. Δόξα Κρανούλας έχει υμνό.
Αν έχει, πάμε να ακούσουμε, φοβερός.
Σε ποια η στιγμή για να πάμε κορυφή. Πόσο σ' αγαπώ, θέλω να σου πω, βρε Κρανούλα, σ' αγαπώ. Πάνα έχουμε τη δόξα και χτυπάμε την πρωτιά. Ομάδα είναι μόνο μία και φωνάξτε δυνατά. Βρε Κρανούλα ηρωική, είσαι πάντα δυνατή. Πόσο σ' αγαπώ, θέλω να σου πω, πάμε για το τελικό. Έφτασε πια η στιγμή για να πάμε κορυφή. Πόσο σ' αγαπώ, θέλω να σου πω, ρε Κρανούλα, σ' αγαπώ. Στη φωτιά, ομάδα είναι μόνο μία και φωνάξτε δυνατά. Βρε Κρανούλα ηρωική, είσαι πάντα δυνατή. Πόσο σ' αγαπώ, θέλω να σου πω, πάμε για το τελικό. Έφτασε πια η στιγμή για να πάμε κορυφή. Πόσο σ' αγαπώ, θέλω να σου πω, βρε Κρανούλα, σ' αγαπώ.
Λοιπόν, όσοι είναι λάτρεις με αγορά ρολογιών, ας ακούσουν και αυτή την είδηση. Υπάρχει κόσμος έτσι που κάνει και συλλογή με ρολόγια. Έχει φανατικούς συλλέκτες, άλλοι κάνουν παπούτσια, άλλοι κάνουν πίνακες. Υπάρχει και κόσμος παγκοσμίως που κάνει συλλογή από ρολόγια. Λοιπόν, είναι μια εταιρεία, ονομαστή, θα τη γνωρίζουν αυτοί που είναι συλλέκτες, η Greco Geneve, εταιρεία ρολογιών, και έφτιαξε ένα ρολόι που το ονόμασε Αστεροειδής. Λέει, δεν είναι απλώς μια απόδειξη απαράμιλης δεξιοτεχνίας, αλλά ένα αντικείμενο κοσμικής γοητείας κατασκευασμένο από μετεωρίτη που κάποτε διέσχισε τη ζώνη αστεροειδών πριν βρει τη θέση του στην Αργεντινή.
Τι λες τώρα?
Δεν το λέω εγώ, η εταιρεία.
Εσύ το μεταφέρεις.
Εγώ το μεταφέρω.
Είσαι εκπρόσωπος εταιρείας.
Καμία σχέση.
Τι είναι αυτά.
Ούτε, ήξερα, ούτε δεν ήξερα. Είναι εταιρεία που είναι παγκόσμια βέβαια.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Λέει, η αποκάλυψη του ρολογίου αστεροειδής δημιούργησε έναν ανεμοστρόβιλο προσδοκιών και ενθουσιασμού, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη βιομηχανία πολυτελών ρολογιών. Ξεχωρίζει, λέει, το τελευταίο αυτό μοντέλο όχι μόνο για την τιμή, που θα σας την πω στο τέλος, που ξεπερνάει λίγο τα όρια του κόστους, αλλά και γιατί ενσαρκώνει την ουσία ουράνιας γοητείας και ξεπερνά τα όρια του τι θεωρείται πολυτέλεια. Λέει, είναι κατασκευασμένο από έναν μετεωρίτη στην καθαρή και ανέγγιχτη καταστασή του. Το ρολόι αστεροειδής είναι ένας εορτασμός της διαχρονικής και ενιγματικής φύσης αυτών των ουράνιων σωμάτων. Αυτό το ρολόι ξεχωρίζει πραγματικά πέρα από την εξωγήινη προέλευσή του. Είναι το καινοτόμο χαρακτηριστικό φθορισμού του. Έτσι, το καινοτόμο χαρακτηριστικό φθορισμού του. Αυτά αναμένουν.
Αλλά να σου πω τώρα, με έβαλε στη διαδικασία να μπορώ να το δω σαν εικόνα.
Το είδες.
Μπείτε, ναι, είναι από μετεωρίτη. Είναι απίθανο. Δηλαδή, είναι ένα ρολόι το οποίο είναι μέσα σε ένα μετεωρίτη. Απίθανο.
Είναι όπως το λένε. Να πω και τιμή, όποιος ενδιαφέρεται.
Πόσο καρκά δεκάρικο.
Λοιπόν, 1.100.000 ευρώ το ρολόι.
Παναγιώτη, έχει βγει σαν τίτυπα ή μόνο ένα είναι. Ποιος θα
το
πάρει.
Πραγματικά δεν το γνωρίζω πώς έχουν βγει. Λοιπόν, το ρολόι αστεροειδής από την εταιρεία Greco Geneve μπορείτε να το βρείτε μόνο με 1.100.000 ευρώ. Όσοι πιστοί που λέει, προσέλθετε, ναι, και πληρώστε.
Ωραία μας τα λέει. Το 1.200.000 ευρώ πού θα βρούμε για να βρούμε το τριλολόι που λέει ο Καραγκιώζης. Ακούστε λοιπόν τώρα. Θες κάτι άλλο πες.
Όχι, όχι, να ακούσουμε.
Λέω. Ναι, γιατί ο Τόλης Βοσκόπουλος πάνω σε αυτό το κομμάτι που συζητάμε προφανώς έχει γράψει το τραγούδι για όλη την ιστορία. Τούτο το παράξενο μεθύσι.
Ετούτο το παράξενο μεθύσι, το θέλω να το ζήσω κι όπου βγει. Δε με νοιάζει όταν ρωτήσει, δε με νοιάζει όταν ρωτήσει, τι θα φέρει, τι θα φέρει η αυγή. Νύχτα ποτέ, νύχτα ποτέ να μην τελειώσεις. Νύχτα ποτέ μην ανταμώσεις το πρωί. Φεγγάρι μου, μη βασιλέψεις. Μια νύχτα φτάνει να γεμίσει μια ζωή. Μια νύχτα φτάνει να γεμίσει μια ζωή. Ετούτο το παράξενο μεθύσι, το θέλω να το ζήσω κι ας καώ. Φλόγες με έχουν πλημμυρίσει, φλόγες με έχουν πλημμυρίσει και νομίζω πως αγγίζω το Θεό. Νύχτα ποτέ, νύχτα ποτέ να μην τελειώσεις. Νύχτα ποτέ μην ανταμώσεις το πρωί. Φεγγάρι μου, μη βασιλέψεις. Μια νύχτα φτάνει να γεμίσει μια ζωή. Μια νύχτα φτάνει να γεμίσει. Ζωή.
Μάλιστα, και πάμε τώρα στην Ινδία. Εκεί υπάρχει ένας κύριος, 66 ετών τώρα με το νέο έτος, Παντμαρατζάν ονομάζεται, και δεν ξέρω εάν το έχει αυτό που λέμε
πώς
ως
τον
χόμπι.
Πώς τον είπες?
Παντμαρατζάν ονομάζεται. Παντμαρατζάν, είναι 66 ετών. Δεν ξέρω αν το έχει ως χόμπι ή του αρέσει πραγματικά. Κατεβαίνει σε ό,τι εκλογές βρίσκει. Ό,τι εκλογές, έτσι, πώς λέμε, για δήμο, για κοινότητα, για πρωθυπουργία, για ό,τι εκλογές υπάρχει.
Μαϊδανός δηλαδή.
Μέχρι και σε τοπικά συμβούλια.
Πατζαράν, τον είπες, Μαϊδανάν.
Παντμαρατζάν. Λοιπόν, έχει κατέβει συνολικά ο άνθρωπος, ζωή να έχει, 239 φορές, το επαναλαμβάνω, ότι δεν είναι λάθος, 239 φορές σε εκλογές.
Έτσι. Τι εκλογές τώρα, αποκλείται να έχουν γίνει
όλα
προεδρικές, ό,τι να είναι, εκλογές για το
να
συμβούλιο
τοπικές,
ομάδας, ξέρω εγώ,
ναι,
για το σχολείο.
Ναι, τοπικές, όλα, όπου έχει εκλογές. Έτσι, δηλαδή,
εκλογάρχης ο τύπος.
Αν είναι δυνατόν, και όμως είναι δυνατόν.
Εκλογολάγνος έτσι, μάλλον.
Ωραία, υποψηφιότητα, έτσι τον έχει φέρει η υποψηφιότητά του κάθε φορά σε πρωτοσέλιδα, και πέρα από τις πολιτικές του λέει αναζητήσεις, ζει μια ταπεινή ζωή διατηρώντας ένα κατάστημα επισκευής ελαστικών και προσφέροντας ομοιοπαθητικές θεραπείες. Είναι επίσης συντάκτης σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. Γράφει.
Ταιριάζουν πολύ αυτά τα τρία, είναι πάρα πολύ.
Είναι άσχετο μεταξύ.
Από βουλκανιζατέρ, ομοιοπαθητικός και μετά δημοσιογράφος.
Ναι,
ωραίος.
Είναι πολύ ταλαντός, γι' αυτό κατεβαίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Και
πολυεκλογότατος.
Πολυεκλογότατος. Η προσπάθειά του, λέει, να εκλεγεί, του έχει κοστίσει ακριβά. Έχει χάσει εκατομμύρια ρουπίες σε καταθέσεις που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν υποψήφοι για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εκλογές στην Ινδία. Άκου τώρα, άκου να δεις και
κοίτα
να ακούσεις.
Σε ευρώ πόσο είναι τώρα αυτά για καταλάβουμε?
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τώρα. Θα πάμε και στο πόσο. Στις εκλογές στην Ινδία υποψήφοι, αν δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν πάνω από 16% των ψήφων σε εκλογές, χάνουν την κατάθεση των χρημάτων, του παραβόλου.
Έτσι.
Σύμφωνα με τα ειδικά μέσα ενημέρωσης, έχει χάσει πάνω από 1 εκατομμύριο ρουπίες, που είναι περίπου 114.000 ευρώ.
Έρε τρέλα που την έχει. Έχει πιάσει ποτέ το 16% άραγε? Ποιος να ξέρει.
Σου λέει τι έχει χάσει. Ναι. 239 φορές δηλαδή, δια 114.000 θα κάνει.
Πρόσφατα έπαιξε μπάλα σε κανένα εκλογικό έτσι.
Με το τέλος τώρα, με το τέλος του 24 υπήρχαν εκλογές. Δηλαδή έχεις να διαιρέσεις το 239 δια το 114.000 ευρώ για να βγάλεις...
Αιρέσει να του στείλουμε εκεί το Δημοσθένη Βέργη να μάθει πώς γίνονται οι εκλογές.
Τι, αυτός εδώ είναι κορυφαίος.
Είναι
κορυφαίος.
Να στείλουμε 200... αυτόν στο Βέργη.
Οι εδώ και οι αλλού πρέπει να πηγαίνουν εκεί.
Ναι.
Πώς να κατεβαίνεις σε εκλογές και να βάζεις χρήματα. Εκτός άμα έχει κανένα κρυφό χρηματοδότη ο άνθρωπος, έτσι. Δεν το γνωρίζω αυτό.
Μάλιστα.
Πάντως, ωραίος. Από κατάστημα επισκευής ελαστικών, ομοιοπαθητικές θεραπείες, συντάκτης, αρθρογραφή και όλα σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. Να είναι καλά
είναι
ο
και
άνθρωπος.
Νέος, είναι και νέος, 65 δηλαδή.
66 έχει. Τώρα μπήκε.
66, ωραία, μην φάμε και ένα χρόνο του ανθρώπου, να του βάλουμε.
25, ναι.
Ωρα, έχει μια 25 χρόνια ακόμα μπροστά του για να
εγώ πολιτευτεί. Εγώ πιστεύω θα περάσει σίγουρα τις 300, μπορεί να λέω λίγα.
Όχι, για 500. Λίγα,
για
500.
Τον έχεις για 500.
Ναι, τώρα, είναι, τώρα έχει μεστώσει πολιτικά ο άνθρωπος. Τώρα ο λόγος του είναι διαφορετικός. Θα τους λέει για τα λαστιχάκια εκεί πέρα, πώς θα αλλάζεται το μέγεθος της Ζάντας, θα τους λέει για τα τελευταία του άρθρα στις εφημερίδες, θα τους κάνει και λίγο χαγουγουγου έτσι ομοιοπαθητικά και χαίρεται.
Τι είπες τώρα?
Πήγες το βρήκες, τι έκανες?
Πήγα βρήκα τον άνθρωπο, έχω, το έχω κάνει το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα σε μετάφραση έτσι στα ελληνικά. Στιχομηθεία που είχε.
Μεταγλωτισμένο περίοδο, είναι αυτό που μιλάει το στόμα και λέει άλλα.
Μεταγλωτισμένο τέτοιο, από τα ινδικά στα ελληνικά. Στην τελευταία του εκλογική αναμέτρηση.
Τώρα, την 239.
Τώρα, στη 239η, έτσι, κατάφερα να έχω ηχητικό του από την υποψηφιότητά του. Να το ακούσουμε και
μπράβο,
μετά το σχολιάζουμε.
Γρηγόρη. Μπράβο, ρε Γρηγόρη.
Γκόρτσος. Γκόρτσος είπα. Θρασίβουλος Γκόρτσος. Το παιδί του λαού.
Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
Εγκαί παιδί είναι. Επειδή δηλαδή εσύ εγκαίρασες από τα 80, σίγουρα κάτι άλλο. Όχι να ψηφίσουμε τα νιάνια, ρε. Το τριανταράκι που μας έρχεται από την Αμερική, κατάλαβες. Τι ξέρει βρε αυτός και ο θείος του παπαράς από τις ανάγκες του νησιού. Αυτοί ζουν διαρκώς στη Νέα Υόρκη. Πού είσαι? Δεν πιστεύω να κατεβεί κανείς κάτω στο λιμάνι την ώρα που έρχεται ο μικρός. Κατσικάρε! Πού πας? Κατσικάρε! Σου παρήγγειλα ούσο. Βασίλη, φέρε ένα ούσο στον κύριο. Πού είσαι? Ολόκληρη σαρδέλας. Λοιπόν, ελάτε να πιούμε όλοι μαζί στην υγεία του παιδιού του λαού.
Βίβα!
Όχι βίβα, όχι βίβα. Τα φωνάξουμε όλοι μαζί. Γκόρτσος!
Γκόρτσος! Γκόρτσος! Γκόρτσος!
Εσύ το έλεγα, βρε. Το έλεγα τόσο καιρό να μην την αφήνει να πηγαίνει στο Κασανδρί.
Καλέ, τι σπάς τώρα τα πιάτα. Ό,τι έγινε, έγινε. Καλά σου είναι. Τα πιάτα μας χρειάζονται. Εγώ τον Νίκο τον ξέρω από καιρό. Από παιδιά γνωριζόμαστε.
Και γιατί δεν μου το έχεις πει τόσο καιρό?
Γιατί δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Μέσα μου όμως το αίσθημα υπέβοσκε. Σιγόβραζε. Και μόλις τον ξαναείδα, μου φούντωσε.
Σου φούντωσε. Αυτό το φούντωμα μας έβαγε. Ενώ αν δεν τον έβλεπε.
Πώς δεν θα τον έβλεπε αφού το παιδί ξαναγύρισε στο νησί?
Πάψε μωρέ, δεν καταλαβαίνεις την τραγωδία μου. Εγώ να είμαι αντίπαλος του Κασανδρί και η κόρη μου να τα έχει φτιάσει με τον αϊψιό του.
Στάσπιαστη. Αυτό δεν είναι πρωτότυπο. Έχει ξαναγίνει αυτό. Βεβαίως. Ρωμαίος, Κιουλιέτα, Καπουλέτη και Μοντέγι. Σημερινά πράγματα.
Άκουσε τι γίνεται στον κόσμο.
Πάψε μωρέ, σου είπα. Το δικό μου το ρεζιλίκι. Δεν το λογαριάζω.
Ποιο ρεζιλίκι, στερέ μου. Επειδή η κόρη σου αγάπησε ένα παιδί όμορφο, πλούσιο και μορφωμένο.
Κακούργα, εσύ πάντα ήθελε να το ψηφίσεις.
Άφησε τον, θα του περάσει.
Τον λυπάμαι.
Πάρε τώρα που τον λυπάσαι.
Μα αφού είναι εκτεθειμένο στον κόρτσο. Και τι του είναι ο κόρτσος?
Στον κόρτσο. Τι θα πω, μωρέ, στον κόρτσο?
Να του πεις να πάει στο διάλογο.
Μωρή, τι μας λες έτσι εύκολα τα θαρείς?
Αν δεν μπορείς εσύ, πάω εγώ και του το λέω.
Εδώ έχουμε ένα λόγο. Εδώ έχουμε ένα φρόνημα. Μας πιστεύει ολόκληρο το νησί.
Εσένα, όχι τον κόρτσο.
Ναι, αλλά εγώ τους είπα για τον κόρτσο.
Μα τους το ξεπείς.
Πώς να τους το ξεπώ?
Εδώ θα δείξει αν είσαι καλός πολιτικός. Άντε, άντε μέσα εδώ.
Μουράζε με καμιά νίκη εσύ. Όλα εύκολα τα νομίζετε. Μπα.
Το πήρα απόφαση.
Τώρα δηλαδή και εδώ που τα λέμε, δηλαδή αυτός ο Γκόρτσος όλο λόγια είναι.
Λοιπόν, γιατί το συζητάς?
Και έχω και πάτημα. Διόρισες κύριε Γκόρτσο το γιο του Γιακουμί στη ΔΕΗ? Όχι. Έκανες παπά κύριε Γκόρτσο το μήτρο, τον Μπούκουρα? Όχι. Γιατί κύριε Γκόρτσο? Διότι λέει το παιδάκι είχε κάνει μια πλαστογραφίτσα στο παρελθόν. Και, άμα δεν είχε κάνει πλαστογραφία, δεν σε χρειαζόμαστε. Δεν κάνεις κύριε Γκόρτσο για το νησί.
Δεν κάνεις, λέει κύριε Γκόρτσο για το νησί. Μαντάς Γκόρτσος, ταινία Τζένι Τζένι. 1966, σκηνοθεσία Βαγγέλη Σαϊτανίδη, Δίνου Δημόπουλου, Τζένι Καρέζη, Ανδρέας Μπάρκουλης, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Μέρη Λαλοπούλου, Δημήτρης Καλυβοκάς, Μέρη Σόκαλη, Σκιαδά Ζαφυρίου Ανδρονίδης, Καζάν, Νόρα Βαλσάμι, Αθηνόδωρος Προύσαλης, Νίκος Βανδόρος, Νίκος Φλόκας, Ιωάννα Καρέρ, Γιάννης Κάσδακλης, Νικήτας Πλατής, ηθοποιάρες όλοι Champions League πραγματικά, και είμαστε στις Πέτσες, όπου η φοιτήτρια φιλολογίας η Τζένι Σκούταρη, όπου είναι η Τζένι Καρέζη, κόρη του τοπικού κομματάρχη Κοσμά Σκούταρη, χρησιμοποιεί συχνά την προσωπική βιβλιοθήκη του εφοπλιστή Μίλτου Κασανδρή, ο οποίος ετοιμάζει το γιο του, τον ανιψιό του τον Νίκο Μαντά, για πολιτική καριέρα, και εκεί μπλέκονται τα πράγματα, ερωτεύονται, μετά έρχονται στο νησί οι πρώην φίλοι του Ανδρέα Μπάρκουλη, γίνει το καλός και ο κακός χαμός μαζί, γίνονται εκλογές, Γιονύση Παπαγιανόπουλος έχει, που λέμε, στη γροθιά το νησί, ελέγχει ψήφους και γίνονται όλα όμορφα και ωραία. Η ταινία γυρίστηκε στις Σπέτσες και είναι η πρώτη φορά που η Νόρα Βαλσάμι εμφανίζεται να τραγουδάει με τη φωνή της και της Χωματά, και αυτή είναι η πρώτη συνεργασία με τη Φίνος Φιλμ. Στα αξιοσημείωτα είναι ότι τον ηφικό φοράει στον εικονικό γάμο Τζένι Καρέζη είναι το ίδιο που φόρεσε ως νύφη στο γάμο της με τον Ζάχο Χατζηφωτίου.
Α, της άρεσε δηλαδή.
Ναι, και η Μαρία Σόκαλη έχει δηλώσει ότι παραλίγο να πνιγεί όταν ο σκηνοθέτης την έριξε στη θάλασσα για τις ανάγκες μιας σκηνής χωρίς να ξέρει κολύμπι. Τι κάνει ο άνθρωπος?
Κασκαντέρ τότε ήταν οι ίδιοι, έτσι.
Οι ίδιοι, ναι. 21 Φεβρουαρίου του 1966 στους κινηματόγραφους, πρώτη προβολή, 587.323 εισιτήρια.
Μια χαρά.
Φοβερή ταινία. Πολύ ωραία ταινία. Μέχρι και σήμερα τη βλέπει ο κόσμος και αναπολύ. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε όλοι, έτσι, και ειδικά όσοι οδηγούν, γιατί μπορείς ξαφνικά στο τζάμι του αυτοκίνητου σου να βρεις ένα 50 ευρώ, ένα 100 ευρώ, ένα 500 ευρώ, αν και είναι ήδη προς εξαφάνιση, δεν κυκλοφορούν
που
πολλά που λέμε. Έτσι, κι όμως
γίνονται. Βρήκατε εσείς τίποτα.
Ειδικά στη Γαλλία, όπου υπάρχουν ειδικά στη Γαλλία, γίνεται και στην Ελλάδα, το έχω ακούσει το περιστατικό, όπου υπάρχει τοποθέτηση χάρτων νομισμάτων των 50 ευρώ στο μπαρμπρίζ του αυτοκίνητου. Και όταν δεις ένα 50 ευρώ, 100 ευρώ ή 500 ευρώ, το πιο λογικό είναι να βγεις από το αυτοκίνητο, έτσι, να προσπαθήσεις να το πάρεις.
Και θα συνεχίσεις να οδηγάς και να λες μη φύγει ο ιαλοκοταριστήρας.
Οπότε θα κάνεις δεξιά, θα κατέβεις. Και τι κάνουν εκείνη τη στιγμή οι κλέφτες? Βρίσκουν ευκαιρία είτε να αρπάξουν αντικείμενα αξίας από το εσωτερικό του αυτοκίνητου ή να πάρουν ακόμη και το αυτοκίνητο, έχει τύχει.
Κοίτα, στην πρώτη περίπτωση εμείς τσιμπάμε το 50-άρικο και παίρνουν το τίποτα που έχει μέσα το αυτοκίνητο, πορτοφόλια άδεια όλα και είμαστε καλά.
Μόνο το αυτοκίνητο μη σου πάρουν. Δηλαδή,
το αυτοκίνητο τώρα, ναι, είναι ένα θέμα.
Άμα σου πάρουν το αυτοκίνητο, έχει θέμα.
Είναι ένα θέμα, γιατί θα πάρουν και το 50-άρικο που είναι πάνω στο παραμπρίζ, κατάλαβες, πάνε όλα.
Πλαστό είναι.
Απλαστό είναι.
Όχι, δεν βάζουν πραγματικά. Βάζουν τύπου αυτά τα πλαστά. Δεν βάζουν πραγματικά. Βάζουν πλαστά. 50 ευρώ, 100 ευρώ και
νομίζεις... και αυτά που είχαμε τότε εμείς τα 5.000 με τον Μπάγκεβιτ που είχαμε τυπώσει τότε που είχε έρθει στην Φιλαδέλφεια. Ναι, τέτοια. Θα τους βάλουμε ένα τέτοιο με Μπάγκεβιτ.
Τσιμπάει που λέμε ο κόσμος και κατεβαίνει. Και ειδικά στη Γαλλία γίνεται αυτό. Και μάλιστα εκεί οι αστυνομικές αρχές έχουν εκδώσει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει κάποιος σε ένα τέτοιο περιστατικό, έτσι, χρήματα. Τα χρήματα είναι πάντα δελεάρ.
Λοιπόν, γι' αυτό άλλο Black τώρα ερμηνεύει I need a dollar, good things.
Keep
Λοιπόν, οι κυρίες σου αρέσει να πηγαίνουν να βλέπουν κοσμήματα, ρούχα, πάντα οι γυναίκες έχουν και αυτό στο πρόγραμμά τους. Μία κυρία 58 ετών, δεν αποκάλυψε το όνομά της, στην Βρετανία ήταν σε ένα υπαίθριο κόσμημα το πωλείο, γινόταν και ένα φιλανθρωπικό παζάρι και πήγαινε να δει κάποια κοσμήματα. Στο υπαίθριο λοιπόν κόσμημα το πωλείο, στο Bromley, πήρε το μάτι της ένα δαχτυλίδι. Δεν ήταν καθόλου ακριβό, έτσι. 7 ευρώ, έδωσε 7 ευρώ και το πήρε. Της άρεσε.
Σαν και αυτά που είναι με τις τσίχλες μαζί, που παίρνει τσίχλα, πάρε και ένα δαχτυλίδι.
Λέει η κυρία, περιεργαζόμουν αρχικά ένα μεταγιόν από πάλιο και αποφάσισα τελικά να πάρω την τελευταία στιγμή το δαχτυλίδι με τα 7 ευρώ. Έτσι, 7 ευρώ έδωσε. Και όμως τι έγινε, αποδείχτηκε αληθινό αφού είχε πάνω της ένα διαμάντι 2,3 καρατίων.
Και τι έκανε στο παζάρι το διαμάντι?
Το πήραν αυτό που λέμε για ψεύτικο και όμως ήταν αληθινό. Η κυρία αυτή πήγε σε εκτιμητή, αποζημιώθηκε και της το πήρανε, δεν μας είπε πόσα πήρε. Το κόσμημα αυτό έφτασε αρχική τιμή σε δημοπρασία τα 10.000 ευρώ. Από
αρχική
τον...
τιμή, δηλαδή μπορεί αρχική, να πήγε και 50.
Αρχική, ναι, αρχική. Από τον Νίκο Χάνσον Auctioneers, έτσι, στο Derbyshire το πήρε αυτός ο οίκος που θα κάνει δημοπρασία. Μάλιστα. 10.000 ευρώ αρχική τιμή, 7 ευρώ η αγορά από την κυρία που δεν
καλή
μας
αγορά.
Είπε... πόσα πήρε, έτσι είναι το
καλή αγορά, προσέχετε και εσείς εδώ στα πανηγύρια, παιδιά, γιατί τώρα τα ζουζούνια μας τραγουδούν το δαχτυλίδι. Και η κυρία όμως, το δαχτυλίδι.
Το δαχτυλίδι μια χαρά, μια χαρά όλα πήγανε για την κυρία. Α, και τώρα που πες κυρία, θα σου πω για μια άλλη κυρία, τι έκανε ο Εζεκιέλ Παλάσιος, ποδοσφαιριστής με την Εθνική Αργεντινής, πήρε το 2022 το παγκόσμιο κύπελο, ήταν παντρεμένος με τη Γέση Φρίας και χώρισαν. Και τι έκανε η κυρία Γέση Φρίας? Αποφάσισε να πουλήσει τη φανέλα του τελικού του Μουντιάλ του 2022 αλλά και το χρυσό του μετάλλιο. Οι οικονομικές διαφορές, λέει, που έχουν οι δυο τους οδήγησαν τη Φρίας να πουλήσει τη φανέλα του Παλάσιος από τον τελικό με τη Γαλλία αλλά και το χρυσό του μετάλλιο από το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ.
Ντροπή, ντροπή. Χτυπάς δηλαδή, τι δεν είναι αυτό τώρα... Του ξερίζωσε την καρδιά του.
Τι λέει η κυρία Φρίας, ότι... ο Παλάσιος δεν της παρέχει χρήματα με αποτέλεσμα να μην έχει δυνατότητα να καλύψει το ενίκιο. Η πλευρά του Παλάσιος δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη, με μερικά μέσα της χώρας Αργεντινής να τονίζουν ότι οι υποτιθέμενες πωλήσεις των δύο αντικειμένων ενδέχεται να είναι ψεύτικες με σκοπό να αναγκάσουν τον ποδοσφαιριστή, τον Εζεκιέλ Παλάσιος, να δώσει χρήματα στη Γέση Φρίας.
Α, μπορεί να το βγάλει μούφα δηλαδή, ότι εγώ τα πουλάω και έλα δώσε μου τώρα να.
Τα βγάζει στο σφυρί τελικά η κυρία.
Τα βγάζει στο σφυρί, λέει όλα, Βασίλης Χαραλάμπους.
Έλα ρε παιδιά, πάμε μαζί. τα βγάζω όλα στο σπίτι. Αλήθεια σας το λέω, για μια αγάπη έγραψα, μα τώρα πια δεν κλαίω. Τα βγάζω όλα στο σπίτι κι αλλάζω κατοικία. Από μια πονή καρδιά να βρω την ησυχία. Τα βγάζω όλα στο σπίτι, αλήθεια σας το λέω, για μια αγάπη έκλαψα, μα τώρα πια δεν κλαίω. Βγάζω όλα στο σπίρι, τίποτα δεν κρατάω, ως και τα ρούχα που φορώ και εκείνα τα πουλάω. Τα βγάζω όλα στο σπίρι, αλήθεια σας το λέω, για μια αγάπη έκλαψα, μα τώρα πια δεν κλαίω. Τα βγάζω όλα στο σπίτι, αλήθεια σας το λέω, για μια αγάπη έκλαψα, μα τώρα πια δεν κλαίω.
Λοιπόν, στην Μεγάλη Βρετανία, ο Γκάρι Κι το 2012 είχε τη γυναίκα του άρρωστη, την Ιωάννα, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε τελικό στάδιο. Η ίδια τελικά έφυγε από τη ζωή και ο Γκάρι Κι, ο άντρας της, θέλησε να βρει ένα χόμπι για να απασχολεί τις σκέψεις του και να μπορέσει να σταθεί δίπλα της. Όταν ξεκίνησα, λέει, ήταν το πάθος μου. Και ποιο ήταν το πάθος του? Άδειες σακούλες από πατατάκια, και μάζεψε συνολικά 24.000 κομμάτια. Έτσι,
η γυναίκα... Πλάκα κάνεις.
Όχι, όχι. Η γυναίκα μου, λέει, με πείραζε γι' αυτό, αλλά της άρεσε λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ήταν ο τρόπος μου για να αντέξω το μοιραίο.
Τα έχει φάει όλα αυτά τα πατατάκια.
Τώρα...
Θα έχει θέμα με τη χοληστερίνη ο άνθρωπος.
Μπορεί να τα έχει φάει, μπορεί και όχι. Τώρα σκοπεύει να δημιουργήσει, λέει, ένα έργο τέχνης και να το θέσει σε δημοπρασία ώστε να δώσει σε φιλανθρωπίες τα χρήματα που θα μαζέψει.
Συγγνώμη, έργο τέχνης τώρα, σακούλες από πατατάκια.
Ναι, για να τα δώσει σε διάφορες φιλανθρωπίες, έτσι, μετά. Μπράβο, το χαμό της γυναίκας του.
Φάτε τσίπς, παιδιά, και κάντε καλλιτεχνικά πράγματα. Γιατί τώρα θα ακούσουμε την Σόνια Θεοδωρίδου να ερμηνεύει το τραγούδι που γράφτηκε ακριβώς για αυτό το σκοπό, το τραγούδι της σακούλας.
My name is Σακούλα των σκουπιδιών, έχω χιλιάδες φίλες ημιτασιών, κίτρινες, μαύρες και λευκές, άλλες ψηλές κι άλλες κοντές, οι περισσότερες χοντρές, χωρίς κατάθλιψη και στρες. Μη με περιφρόνεις, σου καλύπτω τις ανάγκες, όταν με χρειαστείς κάπου θα με βρεις. Όταν με χρειαστείς κάπου θα με βρεις. Μη με περιφρόνεις, είμαι διεθνής. Είμαι η σακουλίτσα της λαϊκής και η ζωή μου όλη διαφανής. Έχω ξαδέρφες στο βορρά, κάτι κουμπάρες στα νησιά, σ' όλο τον κόσμο αδερφές, χωρίς κατάθλιψη και στρες. Όταν με χρειάστης κάπου θα με βρεις. Μη με
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Τέλος δώσαμε και για σήμερα. Κυρίες και κύριοι, και αύριο ημέρα είναι.
Και εμείς λοιπόν θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με την εκπομπή «Άκου να δεις και τα να ακούσεις» το Γρηγόρη Νάνη.
Και τον Νίκο Αγγελίδη.
Την άλλη Τρίτη και πάλι στις 9 ώρα Ελλάδας. Και τώρα Τάσος Κόνστας μας αποχαιρετά και ο αγαπημένος μας Καραγκιόζης.
Καραγκιόζη, έλα Χατζατζάρη. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές, ναι. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστική. Τι θα έχει εκπομπή? Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτοσαρκασμό, βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα και μουσικό παντρολόγημα βάλε που θα καθυλώνει. Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά. Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα και στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε. Ρε ραδιογλέντια.